Екінші тарау. Балпанбай қайтадан алшанға басты. Құдай қаласа, осы өңірдегі ең батыр, ең палуан, ең өнерпаз, астына сәйгүлік мінген ата дәулеті мықты жігіт оған күйеу болғалы тұр. Әлгіндей үрін жігіт өсірген іргелелмен сүйеп ліктеспек. Оның үстіне бұл өлкеде бұрын соңды болып көрмеген ұлан асыр той жасап, сонау көз ішінде дөңкиіп-дөңкиіп жатқан көгілдір белдерден де асып, неше бір руды елге дәңқы кетпек, өлген соңда талайлардың аузынан түспейтіндей боп аты шықпақ. Күзем алуға санаулы күн қалғанда қасына айғыр топ адам ертіп пәлен күн жүріп, болашақ той жасайтын ыңғайлы жер қарады. Әрі қарап бері қарап тоқтаған жердері осы болды. Қанша ат шаптырам десе де үзеңгі қағыс бастай, тақтайдан жазық, қара дөң, күн батысында ирелеңдей ағып өзен жатыр, өзеннің шығыс бетіндегі екі домалақ төбенің күнгейін ала, балпанға қараған ағайын жекжат, ағуыздай қылып алпыс үй түгетті. 22 бет. Өзеннің жағасындағы көк майса шалғынға ұзыннан ұзақ желі құрылып, бие байланады. Екі домалақ төбенің ортасындағы қасқа жыраның екі бетінен жүзден астам жер ошақ қазылады. Ошақ сайын бір-бір тай қазан асылады. Той болатын жерде онсызда қара құран көп болғандықтан аруана маялар бір түстік жерде бөлек ауылда сауылып, сүті сабамен жеткізіліп тұрады. Анау екі қыземшек төбе ертең бәйгеге мәре болады. Аттар одан 40 шақырым жердегі қарауыл төбеден айналады. Екі ортада төрт жерден көтермешілер тұрады. Ауылдағы жігіттердің бәрі осы күннен міндет бөлісіп алған, желектің ғайы мен табақтың оңтайын білетін жігіт ағасы 30 еркек ошақ басы болады. Астына тұла бойында бармақтай меңі жоқ мүлк күрең торы ат мінген 40 жігіт табақтасуға жүреді. Үй сайын бір-бір жігіт сабап сөге тұрады. Көтерменің 40 жігітін қайын жұрты Қадырбай ауылынан алдырмақшы. Тойдың дастарханына керек тәтті мен таңсық асты тауып әкелу үшін екі рет қалашы шығарды. Мен ағайын деген ауылдың бәрінен ыдыс аяқ жиналды. Алпыс үйдің әрқайсына екі самауыр қойылмақ, шай құйып беруге келіндердің ішінде өң ашарлы, шай тәтті, абылжып отырмайтын пысық сақа келіншектер іріктелді. Ажардың қасындағы нөкер қыздардың өзіне екі үй толмақ. Патшағар тап мұндай дарқандықты жұрт қыз ұзатқанда түгілі әкесіне ас бергенде де көрмеген шығар. Тек сәт түсіндеңіз, сосын мына Балпанбайдың атын аспан астындағы алты сан алаш түгел білетін болады әлі. Балпанбай екі күннен бері қасына ауылдың бас көтерер азаматтарын түгел ертіп, тойға тігілген үйлерді көріп жүр. Төселген кілем, бауғыры мен киізін керегелердің сүйегін көріп, мынау пәленге мынау түгенге лайықты бәсекеге ат салсам деген ауылдардың әрқайсына алдынала еншілек қойды. Бие байланатын желімен ат байланатын мама ағаштардың да орнын өзі таңдап берді. Сосын бір топ бәйбішелермен дастарханға төгілетін тағамдардың түр-түсін ақылдасты. Бүгін кешке қызының жасауын тағы бір көріп шықпақ. Оны үстіне үй тігіп бөлек көш қылып жөнелттік. Қызға берілетін дүние мал әлде қашан іріктелген, енді соны ақырғы рет қапсыз қарап алмақ. Болғал тұрған тойдың ең үлкен қызығы той тарқатар салтанаты қызының көші. Әр түйенің омырау құйысқанына асыл алқа күміш жүзік моншақта қалады, бұйдасы жібектен есіледі. Шаңырақ артқан түйеден басқаның бәріне бір-бір қалы кілем жабылмақ. Сондай сылдыраған сыңғыраған сәнді көшті қыздың жаңғы жеңгесі жазыл жетектейді. 23 бет. Келіні басына үкілі сәукілі киіп астына ақшаңқан жорға мініп күлтелі көшті тарта жөнелгенде қызының қасына еріп баратын қалың нөкер қапталдан жүре сыңсып жөнеле береді. Қыз нөкерді өңшең жорға мінеді. Көшен ақын бөтен ауыл жат босағаға аттанып бара жатқан қалыңдықпен артында жылап қалған атанасына термеліп басу айтады. Сол арада Балпан ауылының адамдары ақын жігіттің қанжығасына екі үркеші баладай Буаз әғінгенді бидасынан байлайды. Әқын табан астында балпанның осынша жомарттығына, көлгөсір тойына мәқтап өлең шығарады. Ол тойға жиналғандардың бәрінің де құлағында қалады. Сосын көшін қыз барған ауылдағы тойға бәйгеге түсетін жүйрік аттар мен ортаға шығатын әнші күйші палуандарды бастап бір шоғыр боп бөлек аттанады. Балпанбайдың не білетінін жаман можандар осындай ылдырмақ-сылдырмақ сәнді көш жүру тартып шыға келгенде түсінеді. Құдаларының көңілі өседі. Бұны мен сырттай шіренсіп жүретін кердең мойын пысықтардың ауыздарына бір жола құм құйылады. Балпанбайдың көз алдында сәнді көш қазір аттанып бара жатқанда елестегенмен той қарбаласындағы ауыл сәнді көшсізді әдемі еді. Сонау көз талдырар алыста сүлеслі жалдар көгереді. Жан жақта тістемеген тұяқ жаншымаған соны жер, шәң шұпай тойға тігілетін алпыс үйдің көбі қатар түзіп, артының кезі жабылып жатыр. Әғуыз үйлердің арарасынан жаңа тігіліп жатқан үйлердің қып-қызыл керегелері мен көкшіл шаңырақтары мынау қоңыр далаға тобымен кеп қона қалған аппақ қаздай әқ жұмыртқа ауылдың сәнін асыра түсіпті. Қарулы-қарулы жігіттер шаңырақ көтеріп тұрып, күрек түстерін ақсита күліп, уық шаншып жүрген келіншектерге қалжың айтады. Уық шаншып жүрген келіншектер үкілі сәукілілерін бұлғаңдатып, қосеттік шай көйлектің жеңін иыққа сырғытып, аппақ білектерін аспандата созып, неше түрлі көзді арбар қылыққа салып бұрала басады. Жөн жосып көрсетуге келген мама бәйбішелер жаулықтары қарқарадай боп үйтігіп жатқандардың уықты қалай шәншқанына, керегенің қалай жайылғанына, шаңырақтың тым аспандап кетіп үйді сүмпитіп тастамауына, ятым төмен көтеріліп уықтың бәрін ішке жығып үйді жапырайтып жер табандатып жібермеуіне бас көз болып анадай-анадай жерлерге шығып қарап ақыл айтып жүр. Жаңа ғана қызыл керегесі көрініп тұрған жалаңаш үйлер уығы тегіс шаншылып болған соң айқыш-ұйқыш шайқара тартылған қызыл ала бауларға уықтың салбыраған күлтелеріне көміледі. Сосын үй сыртына қардай аппақ ақ киіз жабылады. 24-ші бет. Сонау қасқа жыра бойында жер ошақ қазып, тай қазан асып жүргендер абыр-сабыр, үй тігіп болған келіндер иығына ине қаш салып, шелегі мен құлағындағы күміс сырғасы, мойындағы алқасы мен шашбауындағы шолпылары қосыла сыңғырлап су алуға өзенге беттеді. Алыста көз ұшында ертең тойға сойылатын тайлар мен құнан қойлар қоңыржалдан әкжелең шаң көтеріп қылт-қылт құлап келеді. Онсыз да ажарлы ауылдың сәнін асыра түсейін дегендей ортадағы екі ақ шаңқан үйден ажардың нөкір қыздары шықты. Қызыл ақ сары өңкей ашық түсті шай көйлектері көлеңдеп шолып таққан бұрымдары тобықтарына түсе шұбалып өзен жаққа сейілге тартты. Жаңа ғана қоңырайып жатқан күңгірт дала кенет сарғалдақ қызғалдақ гүлге толып құлпырып кеткендей болды. Мынау өз қолынан орнатып жатқан сәлті салтанат қызу қарбалас балпанбайдың көзінің қыдықтап көңілін өсірді. Өз өзінен масаттанып ертең күн көтеріле келе бастайтын қонақтардың алдында сергек көріну үшін тынығып алуға үйіне бұрылды. Той алдындағы түнде қарбаласқа толы болды. Әйел жағы атымен көзіліндірген жоқ, түні бойы шынаяқтар сыңғырлап ертеңгі дастарханның тамағы мен ыдыс аяғын үйге бөлісті. Әрлі-берлі абыр-сабыр жүріс таң атқанша бір басылмады. Еркектер жағы елең алаңнан тұрып ошақ басына топтасты. Шақыр-шұқыр пышақ қайралды. Тайларды күнісіп кетпей тұрып жығып жіліктеп алу керек болды. Қасқа жыраның бойында әне жерде мына жерде де жайрап жатқан бір-бір тай мосқал еркектер білектерін сыбанып ап етін жіліктесе сары гідір әйелдер шынар шиды. Жас әйелдер мен жігіттері өзенінен су тасып табанынан таусылып жүр. Үйлердің маңындағы қарбалас та олардан бірге емес. Үйдің бәрі төсек жайып қонақтарды қарсы алуға жанталасып жатыр. Ауылдың алдында күн нұры мен жалт-жұлт етіп ұзыннан ұзақ самауырлар сап түзепті. Күн шыққан соң жазыл бастаған бір топ келіншек нөкір қыздардың ортасына түсіп қалыңдықты киіндірісті. Қыз аттанып кеткенге дейін басына асыл тастар мен әшекейленген құндыз бөрік үстіне төрт етектеп күлтелендіріп тіккен сарғыш қамқа көйлек киіп сыртынан аймақы жасыл масаттан желең шапан жамылмақ мойнына жақты алқа тағып, ек қолына көзіне үртасын қондырған алтын білезік салады. Сәскеге таман, екі домалақ төбенің арасындағы қасқа жыраның бойынан айналадағы ел жұртты Балпанбайдың қыз ататын тойына шақырғандай сылаңғағы башыға аспанның бауырын жалап көк найза түтіндері көтерілді. 25-ші бет. Сол түтін жан-жақта ауылдарға белгі бергендей тұс-тұстан қарауытқан аттылар тобымен көк жиектің көгілдір мұнарын лайлап ақшыл шаңдар көріне бастады. Әуелі әр жерден қылт-қылт көзге түскен жүргіншілер бірте-бірте молайып, арасы ласа түсті, шырайынала көк жиекте жүргінші көрінбейтін жер жоқ, төбеде шілдеден құтылып, дені жайылып қалған даланың көптіл аспаны лон асыр көсіліп айнадай жарқырай, терістіктен анда-санда ет, қытықтарлық қана қауқары бар қоңыр самал леп шығады, айдын өзенге жамбастырей қонған алып сағы мынау алқаптың қай мүсінінен қарасаңда атойса өзіне шақырып тұрғандай. Көк жиекте қарауытқандардың арасы жиілеп, жан-жақтағы мұнар қалыңдай түскен, кей тұста жүргіншілердің сырт нобайы айқын көрініп, тым жақын қалыпты. Қасына ағайын арасының ақсақалдары мен аузы дуалларын ертіп, Балпанбай домалақ төбенің біреуінің басында қонақтарын күтіп тұр. Ауылдың желке тұсынан келе жатқандар Балпанбай тұрған төбеге туралап тартса, басқа жақтан келе жатқандар да ауылды алыстан орағытып солай қарай беттеп барады. Елдің ең алдымен сонау алыс қаладағы дүкенші шүрен келді. Қасын ерткен қырық кісі бар, жетегінде көк арғымақты жабулап тастапты. Шүреннің өкшесін баса сайып пен бекестің тобы жетті. Анадай жерде өңшін құла ат мінген байсал ауылының адамдары алыстан танымал боп келеді. Бұрын араласы жоқ бейтаныс рулардан да жұрт көп. Ауыл жігіттері меймандарды әуелі аттарынан түсіріп, сосын аттарын кермеге жетелеп мәресіре. Ауыл сыртындағы қоюшаң ұлғая түсті. Бәсекеге түсетіндер бүгін түс ауғанша келіп болуға тиісті. Елдің көбі шоғырланып бір келді. Оларды Балпанбайдың өзі қарсы алып, алып сүйге қарай өзі бастап жүрді. Меймандар бүгін қонағасы жейді, тынығады, жүйліктерін баптай, бәсеке ертең басталады. Қылдан дәмесі барлар жан-жақтан теп-тегіс болып келіп жатыр. Ауыл жақсылары алдарынан шығып қарсы алып, әрқайсын өздеріне тігілген ақбоз үйлерге кіргізіп, екі етек боп жүр. Түске дейін жан-жақтан лек-лек аттылар қиылумен болды, керме бас аттан көрінбей кетті. Келген қонақтардың ішіндегі ақсақалдар Балпанбайға арнай сәлем беріп, тойына құтты болсын айтты. Өзге ауылдардың жігіттері аттарынан түскеннен екі көздері жан-жақты боп тойлы ауылдың салтанатын қызықтайды. 26-шы бет. Меймандар осынша ұлан асыр той жасаған Балпанбайға қошеметті қазірден бастап ақша алдырып жіберді. Алпысы адамға лық толды, дуду әңгіме өрбіп, ауыл үстіне кеуге үн көтерілді. Үйлердің алдындағы сап түзеген самауыр маңында бұрала басқан сылқын сұлу келіншектер көбейді. Келген қонақтардың жас шағы арасындағы үлкендерге жол берген боп, самауыр қойып жүрген келіншектерге қарайлап, босаға сыртында ұзақ бөгеліп қалады. Ауыл шетінде қонақтарға ілесіп келген иттер таласып, азан-қазан боп жатыр. Қонақтарға келген бойларында кесегесе қымыз ұсынылып, шөл басты, көп күттірмей, шалқар дария дастархан жайылып самауыр келтірілді. Әлгінде ғана тойлы ауылдың сыртқы салтанатынан көз ала алмаған қонақтар енді үйдің ішкі жиһаздарына телмірсіп қапты. Дастарханның салтанатында да қапы жоқ, қырда күнде шұраса бермейтін таңсық тағамдардың түрі бар. Жал-жал бауырсақ, дәрмішық құрт шара-шара қуырдаққа көзің сүрінеді. Алды екі үш күншілік жол жүріп, ұзақ жолдан шаршап, сусақ білген қонақтар баппен құйылған тәтті шайды қанғанша ішті. Шайдан соң қонақтардың бойларындағы шөлмен шаршап тарап, дендері жайылып, желпінісіп қалды. Үлкендер жағы кеугеу әңгімеге беріліп, жастар жағы тер басуды сылтау ұратып, сыртқа шығып, тойлы ауылдың салтанатын қызықтады. Өзен бойына барып, омырауларын арғы жағадан ескен қоңыр салқынға төсіп әңгіме дүкен құрысты. Балпанбайдың дәулетін осынша Шаштыргандай сулуу кыздын кимге буйратынына сырттан томпиште, тал түстө конагасы берилди. Табакшы жигиттер ошак басына топурласып, одан ар кайсы эки-эки табактан алып, бир-бир үйдө бетке устап, астарындагы менсиз торуну тайпалта жоргалай жөнөлөт. Барган бойлорунда табакты эсик алдында күтүп турган даяшы эркектерге сота салып, казан басына кайта тартат. Менсиз тор жоргалардын жып-жылтыр сауруларында күн нур ойнап, күлүм-күлүм этет. Ошак басында да кужгуж кисе, колдоруна кайкы карап пышак устаган казан басылар, кутту касапчылар сыякта, шара табактарды жайыратып жайып коюп, эң алдымен жиликтерди рет-рет менен таратып чыгат. Сосун май сиңген кара пышагын жылт-жылт эткизип, куйрук май тилип, билем-билем кып табактарга тастайт. Артынан жаңа сойлугон койдун сөбөсү менен омуртка, кабыртка сыякты косалкы сүйөктөрү тайдын коңур жоңкасы менен жал жаяс салынат. 27-ші бет. Қазан басы 3-4 рет ет лақтырғанда жаңағына жалтырап жатқан айлапат шара табақ толып шыға келеді. Қартаңдау қазан басы 1-2 табақ етті. Туралмаған күйі ошақ басынан алсыраға кетіп, дастарханнан орын түймейтін қара сирақ балаларға бөліп беріп жатыр. Сыбағасын алған балалар сандарын шапалақта бәбден күн тақаланып қалған табандары жалтырап, шар тараптан бас қосқан шәлкес жылқылар қайта-қайта оқыранып, бір-бірінің сауырына тісін ала жүгіріп, ию-ию шұрқырасып жатқан керме басына қарай тасырлап шаба жөнеледі. Талма түс қазан басында қарбаласта сейілген табақ жасаудан қолы босағандар енді өздері ет жеуге кірісіп те, табақ тартып жүрген жігіттерді аттарынан түсіп қазан басында иіріліп отыр. Жылқының шұрқыры, әбүйлерден шығатын қарқ-қарқ күлкі, қайтадан самауыр салып жүрген кеншектердің шолтыларының сылдыры бәрі де тал түсте тым көмескі талмаусырап естіледі. Көлгөсір көкжиектің де бояуы оңып, ала шабырып мұнарға айналған. Ортадағы балпанбай отырған үйге бұл өңірдегі ең игі жақсылар жиналған еді. Арасында Асанбай хазірет те бар. Тамақ желініп болған соң осы отырғандардың ішіндегі ең үлкені 87-дегі Досбай ақсақал қолын жайып бата қылды. Балпанбайдың тойының тойға ұласуына аттандырғалы отырған баласының айы оңынан туына тілектестік білдірді. Жұрт жапа тармағай қолдарын жайып әумин десті. Досбай қосалақаның бетіне апарып қарасұр маңдайынан аппақ сақалына дейін сипап шықты. Сосын шоқша сақалының сүйір ұшынан шымшып ұстап Асанбай хазіретке бас изеді. Досбай ақсақалдың оң тізесінде отырған көзі сұсты. Ақ сүргісі Асанбай хазірет жер тізерлей жүріліп Құранның бір ұзақ сүресін ұстап ап Бұқара мақамына салып күңіренте жөнелді. Үй ішіндегілер тегіс мүлгіп қалған. Балпанбай өзі түсінбейтін әуезі әдемі сиқыр сөздер құлағына бал боп құйылып үні бойын рахат жайлап балқып тыңдап отыр. Мынау жүріліп отырған ақсұр хазіретті анау шетінен жер тізерлеп қалған игі жақсылар да дәл қазір тек осының жолында жандарын беретіндей. Ойда жоқ жерде бас көтерген мақтан сезімін мынау күңіренген қоңыр әуез онан сайын күшейте түскен сияқты. Аңыранған бейтан сөздер күмбірлеген сегіз қанат ақ үйдің мол ауасын тек бір өзі жайлап халықта жүр. Қазірет даусын бұрынғыдан да көрі созын құрап әуіндетіп алып күрт бәсеңдетіп сыбырлап көзін жұмып жайулы алақанын бетіне апарды. 28-ші бетті. Жер тізерлеп отырғандардың бәрі де еріндерін жыбырлатып беттерін сипады. Енді алдарындағы дастарханды жинап жатқан маржанға жапа тармағай Алла разы болсын айтысты. Еттен кейін тағы да самауыр келді. Жез самауырлар тегіс сарқылып, ақбоз үйдің ішіндегілер сыртқа шыққанда тұсауып кетіп еді. Жаңа ғана іріген айрандай ала шабырланып тұрған аспан қайтадан мөлдіреп ашылды. Талмат түс кезінде ішін тартып ала қойған терістіктің келте самалы қайтадан тірілді. Жайланып болған қонақтар қайтадан сыртқа шығып көлеңкө-көлеңкөге жиылып тер басып желпінісіп жүр. Ақсақалдар жағы қолдарына бір-бір мойын сорайған жез құмандарын ұстап өзенбеттегі қалтарысқа қарай беттеді. Жас жігіттер аттарының жайын білмекші боп керме басына тартты. Сол екі ортада екі ақ үйден сау өтіп қыздар шыға келді. Орталарында жасыл масаты шапанды желең жамылған қалыңдық бар. Ауылдың сыртына бой жазуға шықты. Шай көйлектердің көлемінен қызылала көбелек ұшқандай ауыл үстіне ерекше бір сән орнады. Үйден шыға келген жігіттер қыздарды көргенде аңтарылысып қалысты. Бірақ сырттарынан үлкендер қарап тұрғанын сезіп, бір көздері қыздар бара жатқан жақта болып, кермеге қарай құлықсыз аяңдасты. Керме басындағы жігіттердің де аттарына көздері түсетін түрі жоқ. Ауыл сыртына қарай ауыздарын ашып қалыпты. Шалдар бесін намазын оқып болған соң, балпанның үйіне қайта жиналып, ертең болатын бәсекенің жайын кеңесті. Сәлден кейін дүркіреп сыртқа шықты. Әр ауылдың үлкендері өз адамдары түскен үйге тарады. Әр жерден жыбыр-жыбыр әңгіме, оқшау-оқшау мәслихат көбейді. Керме басындағы жігіттерге хабар жұмсалып, күйеу жігіттермен бәйгеге түсетін аттарды қазір той иесі көретіні айтылды. Күйеу жігіттермен олардың ат қосшылары бәйгеге қосатын жүйріктерін жетелеп, ауыл сыртындағы екі домалақ төбенің тасасына барып, тоқайласты. Аттардың жауы сәнделіп, күйеу жігіттердің үсті басы тағы бір тексерістен өтті. Өңшең өндір жас жігіт ауыл жақтан қаптап келе жатқан қарақұрым халықты беттеріне қан жүгіріп, албырап бір түрлі қысылып абыржи күтіп тұр. Орталарында балпан бай бар үлкендер оқшау бір топ болып басқа жұрттың алдында келеді. Олардан кейінгі қызық құбар көп, игі жақсыларды басып оза алмай бәсекеге түсетін жігіттер мен бәйгеге қосылатын жылқыларды көргенше асығып әбден діңкелері құрып, жан жақтарына жалтақтай қарап, өң-өң етеді. 29-шы бет. Күйеу жігіттер былайғы жігіттерден танымал болу үшін аттарының тізгіндерін өздері ұстапты. Қыз әкесі бастаған игі жақсылар егіз төбенің біреуінің басына кеп тоқтады. Күйеу жігіттер аттарын жетектеп қарсалдарына барып тұрды. Күйеу жігіттердің әкелері мен жанашыр тумалары балаларының қасына жетті. Қызықтаушы халық ақсақалдар тобын жан жағынан алқылай қоршап алды. Балпанбай қасына бір-екі аттегі шалдар мен өзіне қараған үлкендерді ертіп бәсекеге келген жігіттерге беттеді. Жігіттер қыз әкесіне қысыла сәлем берді. Олардың жалпы саны 50-ден асар екен. Балпанбай әдеп сақтап қай жігіттің қай рудағы, қай ақсақалдың баласы екенін сұрастырды. Өңшең бір менің балам болсын дейтінде өндір жігіттер әне бір тыпыршып тұрған ақбоз арғымақтың қасындағы ашаң сары байсалдың анада қыз айттыра келген баласы болды. Орыс оқыған мен бетінен қан төгілген иман жүзді биязы бала екен. Балпанбай әкесімен сөйлесіп тұрғанда көзін жерден көтерген жоқ. Ақбоз арғымақты байсал осы бәсекенің хабарын естісімен сонау Хорезмдегі бір тамырынан барып бұйымшылап алып қайтыпты. Өз өлкесінде алдына ат түсірмеген бәйге биенің баласы көрінеді. Біресе ар жағына шығып, біресе бер жағына шығып қарап жүрген аттегі шалдар ақбоз арғымақтың тал бойынан бір мін таппады. Байсал сол анталаған жұрттың жан жақтан жауып кеткен көп сауалына байыппен жауап беріп сызылған қалпы. Балпанбай бәсекеге келген өзге рулар көңілдеріне дік алып қалама деп байсалдардың қасында көп тұрмады. Кетіп бара жатып жас жігітке тағы бір көз түсіп еді. Ішінен тым сұңғақтау майсалау екенсің, белдескенде сыралдырып алмасаң жарар едің деп кетті. Мына бір өне бойын күлтелендіріп қойған күрең қасқат дәуде болса дүкенші шүреннің аты. Бір сайдың тасына айырбастап үйретін саудагер неме ғой, оның атта тегін жылқы болмас. Жұрттың көзі тиіп кетер дегендей жабуын тым көмілте жауыпты. Онысы атбегілер көлденің жұрт жүйрігінің сыны мен сипатын алдын ала біліп қоймасын деп көлегейлеген шығар. Әне деңмен белбеуімен буған дөңкиген қарын алдына сыймай қызыл сары жүзі әнтек күреңітіп балпанды күтіп тұр. Баласы да өзіне тартыпты. Екі иығына екі жігіт мінгендей өңкиген немекен. Белдескенге бір шыдаса осы шыдайтын болар. Балпанның көңілінде тағы бір тәтті үміт ұялады. Қаланың қақ ортасындағы көк шатырлы ақ шаңқан үйге қасында қарақұрым серігімен алшаңдап бұл түсіп жатады. 30-шы бет. Алдынан құрақ ұшып қаланың ең үлкен саудагерінің өзі шығады, сосын Балпанбай мынау екі өзеннің ен алқабын бір өзі жайлағандай қаланың қан базарына да қоңыр шұнақ сектерді қаптатып жібермей ме? Аяқ астынан әзәзілдей азғырып бара жатқан есірік дәмесінен өзге алып саудагердің қасында да ұзақ тұра алмады. Әне бір ақ бас құла қалаға жақын отыратын бір ауылдыкі, есі қапсағай ұзын қара кісі, екі үші ербиген шалғылы мұртын ширатып, ат көре келген жұртқа әңгіме соғып тұр. Ұзын бойлы дөңгелек көз әдемше қара жігіт әкесінің сөзіне құлақ тосып үнсіз жымият. Бекесте інісін әкеліпті. Осынша қазақтың ішінде елден ала бөтен оқшау көзге түсіп тұрғанда сол өңшің шапан ортасындағы жалғыз мандала бешпетті сонікі, басында басымен бас боп қона қалған шашағы төгілген татар тақия екі қолын тарақтап інісіне әлденелер айтып қояды. Әдемше қой көзді аққуа жігіттің құлағы ағасында болғанмен екі көзі бұда. Балпанбай бәсекеге келген жігіттерді енді аралап біте бергенде шетте тұрған үстінен түйежін шекпен түспеген қаршыға көз қара жігітке көз түсті. Сүйегі арса-арса шабдаратының жұпыны ер тұрманынан қорнама, әлде өзінің жүдеу үсті басынан қорнама, бүгі жөктіп көзін көтермейді. Таңат қала ретті бұзбай, оның да қасына тоқтап жөн сұрасты. Жанына ертіп келген серігі де көрінбейді. Бұның сауалына әлдене деп міңгірлеп еді, жауабы сол танауының астында қалып қойды. Қарап тұрып қара терге түсті. Ұялмай ақ қояйыншы деп көзін көтере беріп еді. Самайындағы ағаяң қаспақты көзі шалды. Басы жара бейшара, босқа ел жұртқа күлкі болады ау деп ішінен аяп бұрылып жүре берді. Қаумалаған қалың жұртта былайғы жігіттері де оған мүсіркеп миқтарынан күліп тұр екен. Бәсекеге келгендерді аралап болып төбе басындағы ақсақалдар тобына беттеді. Сол екі ортада әлдегім шаужайына оратыла кетті. Сөйтсе малмен бірге өріп бірге түнеп жүретін сапақ деген сасықбайдың есендігін есірік баласы екен. Бір құлағы шұнақ, бір көзі әпірейіп аспандап біткен. Малдан басқа қара көрмей әбден милау боп кеткен неме, пәлендей бәсеке болып жатыр деген соң алдартына қарамай дарақтап шаба жөнелген ғой. Жасы қырыққа таяқ болса да әлі үйленбеген, Сапақбай сана ауыл мынауылға шапқылап шапқылап ешкім қызын бермеген соң күдер үзіп қойды деп еді. Әкесі күдер үзгенмен бұл неме күдерін әлі үзбепті. Мынадай жойқын топта жол тиіп бәйге қолыма түсетті бүрген дәмесіне қара шіркіннің. Не қырар дейсің, түссе түсін, қасындағы жігіттерге бұны да қоса салыңдар деп ұндады. 31-ші бет. Балпанбай есірік есенінен әзір құтылып ақсақалдардың қасына келді. Ақсақалдар жігіттермен шауатын аттарды анадайдан барлап тұр екен. Пәлен озады, жоқ пәлен озады деген кеуге талас. Аттегілерінде жан жақтан қоршап алыпты. Әсіресе бәсекеге түскелі тұрған ауылдардың адамдары өндіршектерін созып өліп барады. Ертеңгі бәсекенің егесі қазірақ қызып кететін түрі бар. Тойлы ауылдың салтанатын құмарларынан шыққанша қызықтап болған жұрттың көзі енді бір-бірінде. Бәрінен бұрын бәсекеге түсетін жігіттер бірін-бірі ішіп жеп барады. Осынша өзегі өртеніп тұрған халықтың ортасындағы көңілі жай жалғыз Балпанбай. Ол ішінен әйтеуір мықтың озады ғой, ендеше болды деп ойлап ақсақалдарға егімен ауыл жақты мегзеді.